Haideți să deschidem împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Epistola Apostolului Pavel către Galateni,
capitolul 5. Pagina 1143. Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, de la versetul 13, citim cuvântul inspirat. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt aceștia: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. A apărut această controversă cu privire la lege și la cele 10 porunci. Controversă care, iată, e bătrână, e atât de veche, spuneam, cât și biserica e prezentă cu noi și astăzi. După cum bine știm, există un segment în creștinism, dacă putem să-i spunem așa, care este foarte apăsat și accentuează pe ideea de lege și de împlinirea legii, deși o fac într-o formă total și categoric nebiblică. Lăsăm la o parte rădăcina apariției lor și faptul că nici măcar nu mai recunosc că apariția lor în spectrul religios a fost cauzată de erezii. Ei n-au devenit pentru că au dorit să fie mai sfinți și mai curați ca puritanii sau ca alte pături religioase, de exemplu. Adventiștii au apărut cu ideea că ei cam știu când vine Domnul și au început să tot socotească și să ne tot spună când va veni și cum va veni, și au mai apărut și acea femeie nebună care e considerată mare profet, în care trebuie să crezi dacă vrei să fii bun adventist, care e punctată în mărturisirea de credință, lucru care mă uimește că sunt atât de mulți oameni care aderă la o pătură religioasă, la o biserică care îți cere să crezi într-un om. E uimitor pentru mine. N-aș face asta nici dacă aș fi împușcat pe loc. Să intru într-un curent religios sau creștin în care mi se cere să cred într-un om aproape la fel cum cred în Domnul Iisus Hristos. Nu? Lăsând astea la o parte, e o foarte mare dezbatere și astăzi cu privire la această lege, deși Epistola către Galateni pe care nu mai știu, dar nu-i foarte mult de când am studiat-o la ora biblică, ne arată foarte limpede că legea nu mai reprezintă o actualitate și o autoritate pentru noi astăzi. Vorbim de legea lui Moise. De fapt, versetul 18 clarifică, alături de multe alte versete din Epistola către Galateni, lucrul acesta. Spune clar, dacă sunteți călăuziți de Duhul. Ce înseamnă dacă sunteți călăuziți de Duhul? Că-L avem. De ce-L avem? Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu se referă la ascultarea noastră spirituală, deși ar trebui să existe. Indiferent că noi îl ascultăm sau nu pe Duhul Sfânt, el ne călăuzește. Ideea lui Pavel, pe care o subliniază, este că dacă am crezut în Domnul Iisus Hristos și am primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu mai suntem sub lege. De aici, această frumoasă idee pe care o subliniază textul. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Aceasta vine în contextul în care nu mai suntem obligați să ascultăm de o lege, de niște porunci. Dar disputa este foarte mare, pentru că, iată, suntem sub har, după cum spune Apostolul Pavel, și tot el pune întrebarea în Romani, ce înseamnă harul? Înseamnă că dacă nu mai suntem sub lege, putem fi mai permisivi, mai largi, mai deschiși, mai relaxați? Dacă nu mai suntem sub lege, înseamnă că ne putem permite mai multe lucruri decât își permiteau cei ce erau sub lege? Răspunsul este sub nicio formă. Noi am fost sloboziți de sub puterea legii și de sub puterea păcatului, nu ca să trăim cum ne place nouă. Și vreau în această dimineață să vorbesc despre această slobozenie duhovnicească pe care Apostolul Pavel o prezintă în textul nostru. Care, da, pe de o parte e o veste extraordinară, pentru că nu mai suntem sub lege, nu mai suntem sub robia păcatului, așa cum am învățat și aseară, Duhul Sfânt a venit să nimicească păcatul în viețile noastre. Nu mai suntem sub robie, suntem slobozi, am devenit slobozi. Dar în slobozenie există pericole mult mai mari decât când ești sub lege. E părerea mea personală, discut și astăzi cu alții și în casă despre adventiștii care au o imagine parcă mai ascultătoare, mai conservatoare, mai adunată, mai... Și recunosc, e o imagine pe care mi-aș dori-o în bisericile noastre. Numai că imaginea asta are o motivație incorrectă. Dacă stau cu securia peste gâtul fiecăruia dintre voi, cum credeți că ați asculta? Dacă atât ar fi ghilotina de gâtul vostru, cum credeți că ați asculta? Intenția epistolei către Galateni este să ne înalțe deasupra unei asemenea stări în care avem o imagine de suprafață de conservatorism, care însă e zidită pe teama că dacă n-ascultăm legea, vai de capul nostru. Slobozenia e zidită pe bucuria prezenței Duhului Sfânt în noi, pe înțelepciunea pe care Duhul Sfânt ne-o aduce ca să pricepem că slobozenia e o stare mai înaltă și mai îngustă decât robia. Și cel mai mare pericol constă în faptul că neînțelegerea slobozeniei e o sclavie cruntă. Și este exact ce se întâmplă astăzi. Pentru că ce spun oamenii? Suntem slobozi, prin urmare facem ce? De fapt, ce zicem? Suntem slobozi, dar suntem sclavi. și sclavia egoismului este enorm de cruntă. Foarte greu găsești leac împotriva sclaviei produsă de aroganță, egoism. Iată-ne în ziua în care slobozenia extraordinară pe care au găsit-o femeile este că nu mai trebuie să poarte batic. Gata, nu mai trebuie să poarte. Ce slobodeaz? Deși într-un text pe care urmează să-l discutăm, o să-l discutăm pentru că urmează să vorbim despre criza de autoritate pe care bisericile noastre o resimt astăzi, autoritate la toate nivelele, soțiile nu mai ascultă de soți, copiii nu mai ascultă de părinți, fiecare face ce vrea el, biserica nu mai ascultă de păstor, mergem cu majorități, cu adunări generale, fiecare face ce-l taie capul, exact ca pe vremea judecătorilor. Fără să înțelegem câtă severitate ne așteaptă, pentru că Dumnezeu nu acceptă niciun fel de lipsă de autoritate. O să studiem Vechiul Testament și o să vedeți de câte ori Dumnezeu a tolerat lipsa de ascultare. O să vedeți. Da, noi glumim astăzi cu ea. Dacă s-ar deschide pământul să-i înghită pe cei ce nu ascultă de autoritatea de care ar trebui să asculte, ce credeți că s-ar întâmpla? Iată-ne într-o slobozenie în care nu mai ascultăm de nimeni. În care nu mai vrem niciun fel de autoritate, în care vrem noi înșine să fim autoritate. Și gata, deși Biblia spune la 1 Corinteni clar, Dumnezeu e capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului, bărbatul capului nevestei și nevasta trebuie să aibă un semn al supunerii ei pe cap, nu pe deget, nu la picior, nu în ureche, pe cap, clar, răspicat, evident. Astăzi am descoperit slobozenia să nu mai ascultăm că nu-i pentru noi, e numai pentru aia din Corint. Ce ciudat, ce straniu. Avem slobozenie să bem astăzi. A, ce e așa de mare lucru? Ieșim la pădure la o bere, nu? De ce nu? Ha. Foarte stranie slobozenie, foarte ciudată. Dintr-o dată am descoperit slobozenia că avem voie să facem tot ce vrem. Ei bine, haideți împreună cu mine în textul ăsta să vedem ce înseamnă slobozenie duhovnicească. Nu egoistă, nu firească, nu încăpățânată, ci o slobozenie care este produsă de prezența Duhului Sfânt, că asta presupune textul. Dacă avem Duhul Sfânt, suntem slobozi. Suntem slobozi. E adevărat? Hai să vedem. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva obiective ale acestei slobozenii. Respectarea acestor obiective ne arată că într-adevăr avem slobozenia duhovnicească, nu o slobozenie lumească, păcătoasă, firească, orgolioasă, egoistă. Nu. Mai întâi, Pavel ne arată că slobozenia duhovnicească are ca obiectiv slujirea fraților. Suntem slobozi să slujim. Cu drag. Scrie așa sau nu? Păi hai să vedem. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora. În? Scrie așa sau nu? Care este obiectivul slobozeniei? Care e obiectivul slobozeniei? Să facă fiecare ce vrea, nu? Băi, eu asta vreau, asta îmi place, asta fac, îți liber în Hristos, drag, îți liber să fac ce vreau eu. Fals! Da, ești slobod în Hristos să faci ceva ce face ceva bun pentru frații tăi. Să te implici în slujirea fraților tăi. Ești slobod să faci ceva pentru slava lui Dumnezeu. Ești slobod să-ți investești timpul și energia și capacitatea în slujirea fraților. De-aia ești slobod. Zici așa sau nu? Așa zice. Zice textul, toată legea, dacă tot vorbim de lege, se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și e evident că Apostolul Pavel folosește nu în sensul restrictiv ideea aceasta, el folosește doar în scopul contextului pe care el îl croiește, pentru că cu toții știm că legea aceasta mai are o parte. Nu? Așa după cum știm, în ce se include toată legea și prorocii? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca să nu mai vorbim despre legea nouă care apare în Domnul Iisus Hristos, care zice ucenicilor să-i vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, nu ca pe voi înșivă, ci așa cum v-am iubit eu. Iată așadar că slobozenia pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, dacă este duhovnicească, ea înțelege că unul dintre obiectivele acestei slobozenii e să-i slujesc pe alții, să fac ceva pentru alții, să mă investesc în alții, să dau din mine însumi timpul meu, energia mea, inteligența mea, inima mea, capacitatea mea, înflăcărarea mea, lucrarea Duhului Sfânt din viața mea, tot ce am să pun în slujba altora din pricina dragostei și a afecțiunii. Mă iubesc nu pe mine, deci fac ce-mi place mie, nu mă interesează ce părere aveți. Vă iubesc pe voi, prin urmare vă slujesc pe voi. Unde ați auzit ultima dată oameni care vorbesc despre slobozenie zicând asta? Că eu nu-i aud. Toată lumea folosește slobozenia în scop egoist, nu în scop altruist. Toți au dreptul să facă tot ce vor ei și îi doar exact în șpiț. De ce simte oricine altcineva în urma consecințelor, faptelor și alegerilor lor? Asta nu-i slobozenie. Slobozenia are ca obiectiv să-i ajutăm, să-i slujim pe frați. De aici, observați în textul nostru câteva foarte bune precizări. Mai întâi avem precizarea unei atenționări. Nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Prin urmare, cea mai eronată expresie este să spui, sunt slobod, deci pot să fac ce vreau. Este cea mai departe idee de adevăr în ceea ce privește slobozenia. Când vorbim de slobozenie, nu vorbim despre faptul că putem să ne lărgim apucăturile și pornirile în funcție de ce ne taie pe noi capul. Aia nu-i slobozenie duhovnicească, e o slobozenie firească. După atenționare avem alternativa, ca o altă precizare. Ci, iată care e alternativa la atenționare. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Afecțiunea este ultima precizare. Alternativa este să slujim și vreau să fiți foarte atenți. Motivația slujirii nu este că suntem mulți, că ne place ce facem. Nu. Care e motivația? Slujim pentru că iubim, îl iubim pe Dumnezeu, iubim pe frați, iubim biserica Lui. Nu slujim că ne place ce facem, mie îmi place să cânt, așa că... Sigur, e normal sau ar trebui să ne placă să slujim, dar nu întotdeauna slujirea se face după plăcerea noastră. Facem ce ne place. Și aici este o problemă, din nou, iată, o slobozenie în care slujirea e că fac ce-mi place mie sau slujirea e că fac ce am chef să fac și am până am chef să fac și îi fac până când suntem mulți. Când suntem mai puțini, nu merită. 10 nu merită ca 100. E bine să înțelegem că slujirea se face dintr-o motivație pe care textul mai ales după primirea Duhului Sfânt, textul Scripturilor îl subliniază foarte clar și răspicat. Romani, capitolul 5. Ce a fost turnat în inimile noastre prin Duhul Sfânt? Dragostea. Romani, capitolul 5, dacă nu mă înșală memoria, e versetul 5. Căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Și apoi avem versete ca cele din 1 Corinteni, capitolul 13. Poți să faci, frate, câte vrei, să vorbești, să spui, să explici, să ai credință, să uimești pe toată lumea. Dacă n-ai dragoste, ce reprezintă tot ce faci? N-aud. Zero. Nefolositor. Chimval zângănitor. Fără nicio valoare. Spune Apostolul Pavel. Și orice studiu asupra acelui pasaj din 1 Corinteni, capitolul 13, ne arată că nu se vorbește despre lucruri de nimic, despre lucruri ieftine, despre lucruri banale. Să-ți împarți averea la săraci, ce înseamnă? Câți oameni au fost în istorie care au făcut asta? Fără dragoste, ce înseamnă? Ce lucruri imense! Prin urmare, fraților, aș dori să regândim problema slobozeniei, pentru că astăzi noi zicem suntem slobori, prin urmare vin când vreau, plec când vreau, mă duc unde vreau, fac ce vreau. Nu-i așa! Nu-i așa! Scriptura zice, ești slobod, deci slujești. Te implici, investești și o faci. Nu pentru că nu știu ce rezultate, nu pentru că toată ziua toată lumea vine și zice, frate, excepțional, mulțumim Domnului că existi. Nu de aia faci. Peste tot mă întorc astăzi și aud numai de aprecieri că trebuie să-l bați pe umăr, să-i spui să nu cumva, că gata, își pierde încrederea în sine și curajul și îndrăznea, vai și amar de capul nostru. Mereu ne cramponăm în niște situații atât de mici, atât de minore. Suntem atât de mici în conceptele noastre față de conceptele Scripturii. Slobozenia înseamnă să slujești din dragoste. Asta e slobozenia pe care o dă Duhul Sfânt. Al doilea obiectiv, pe care textul nostru îl cuprinde foarte evident, este după slujirea fraților, suprimarea firii. V-ați gândit vreodată că suntem slobozi nu ca să facem ce vrem, ci tocmai ca să nu facem ce vrem? Am devenit slobozi tocmai pentru că nu mai dăm drumul pornirilor din interiorul nostru, ci avem slobozenia să zicem, ba nu! Nu-ți dau asta! N-ai voie asta! Sunt slobod pentru că nu-mi spune nimeni că n-am voie. Îmi spun eu, mie, însumi. Asta e slobozenie duhovnicească. Slobozenia duhovnicească niciodată nu duce la conflictul călcării pe picioare. Eu fac ce vreau eu, el face ce vrea el și la un moment dat ce vreau eu nu-i place lui, ce vrea el nu-mi place mie. Și ce facem? Ne călcăm pe bocanci. În schimb, slobozenia duhovnicească, tocmai că luptă împotriva unei voințe de beton, unei voințe care e izvorâtă din inițiative și inovații păcătoase, lumești, egoiste, care n-au niciun fel, nu țin niciun fel de cont de toți ceilalți din jur. E grozav lucrul ăsta. Să nu zici că ești liber când nu contează nimeni în planurile și în gândurile tale. Să nu îndrăznești să zici că ești liber, că nu ești liber. Ești mai sclav decât bețivul din șanț. Așa spune versetele, începând de la versetul 16, în continuare, până spre versetul 21, dar și versetul 24. Și aici avem niște precizări extrem de importante, pentru că ele ne arată cum această slobozenie funcționează în viața noastră și ar trebui să funcționeze în viața noastră. Slobozenia duhovnicească are ca obiectiv nu numai slujirea fraților, ci și suprimarea firii. Sunt slobod să-mi calc firea în picioare până când moare. Până când se neacă în propriile ei dorințe. Prima precizare e abilitarea. Cine o fi în stare să facă așa ceva? Cine e ăla care e în stare să suprime propria lui fire? Nu firea altora? Nu e slobod să calci firea altora. N-ai niciun drept și nicio responsabilitate. Ești slobod să calci pe propria ta fire. Cine are abilitatea asta? Cine poate? Versetul 24. Cine poate? Numai ei. Numai ei. A ce reprezintă ideea asta? Cei ce sunt ai lui Hristos. Ce înțelegeți din expresia asta? De ce sunt ai lui Hristos? De ce sunt ai lui Hristos? Pentru că s-au predat pe ei înșiși. Pentru că voința lor nu mai este firea lor. Voința lor e în slujba cui? Sau cum am învățat aseară? Voi nu mai sunteți ai voștri. Acest concept introduce ideea de predare. Ideea că Iisus Hristos ne este într-adevăr Domn. Nu mai suntem ai noștri. Nu împlinim numai ce avem noi chef, cum avem noi chef, când avem noi chef și mă doare undeva de oricine din jurul meu. Că eu trebuie să spun și eu trebuie să vorbesc și eu trebuie să mă exprim, nu contează cât calc și cum calc. Nu-i slobozenia asta. Asta e sclavie. Slobozenia duhovnicească începe exact cu acest pas. Cei abilitați să-și poată călca și disciplina firea pământească sunt cei care s-au predat pe ei înșiși cui? Lui Hristos. Și ce-au mai făcut? Și-au răstignit firea pământească. Și așa, ca să fie cât se poate de complet, că n-ar fi trebuit să mai apară ultimele cuvinte, pentru că se înțelege ce înseamnă firea pământească. Dar ca să nu vină unul ca să zică, da, eu cu firea pământească am rezolvat problema, dar mai am niște pofte acolo. Nu! Zice textul, împreună cu patimile și... cuvintele par să fie sinonime, diferența dintre ele e intensitatea. E intensitatea. Pofta se naște, patima o intensifică. Ați auzit, nu-i așa, de oameni care sunt pătimași, care sunt sub o patimă anume, fie că e vorba de alcool, fie că e vorba de altceva. Ei, Apostolul Pavel ne arată că slobozenia aceasta duhovnicească e capabilă să suprime firea abia atunci când începe cu începutul. Și începutul e să fii al lui Hristos. Să predăm lui tot ce suntem și avem. Să uităm ce înseamnă răstignire. E ideea de omorâre, e ideea de separare, ne duce până la ideea de sfințire. Înseamnă că din momentul acesta am suprimat, am închis, am omorât, dacă vreți, cum spune Pavel Epistola către Coloseni, capitolul 3, omorâți, omorâți. O altă precizare în versetul 16, posibilitatea aceasta... Abilitarea aceasta e prezentată ca fiind a lui Hristos, versetul 16 ne arată ascultarea cu ajutorul căreia suprimăm firea pământească. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Evident, de vreme ce versetul 24, deși e pus mai la urmă ca o încununare a acestui pasaj, el este, de fapt, versetul care ne arată primul pas. Și acum, dacă firea pământească a fost răstignită împreună cu patimile și cu poftele ei, de cine e normal să ascultăm? De Duhul Sfânt. De Duhul Sfânt. Această ascultare a Duhului Sfânt, sigur, ține de aceste cadouri pe care Dumnezeu ne le-a făcut. De biserică, de scriptură. Pentru că așa a spus Domnul Iisus, că Duhul Sfânt va fi un învățător pentru noi. Ne va aduce aminte, spunea ucenicilor, vă va aduce aminte lucrurile pe care vi le-am prezentat, pe care vi le-am spus. Cred că e limpede, am spus-o mereu și cred că, și dacă ați uitat-o, reamintesc din nou, Duhul Sfânt nu are nicio valoare în viața noastră fără Scripturi. N-are cu ce funcționa. Așa cum mașina fără benzină sau motorină nu se clintește din loc, poți să faci ce vrei cu ea, așa e Duhul Sfânt fără Scripturi. E ca o mașină fără combustibil. Poți să împingi dacă vrei, mergi cu viteza melcului, numai că mașina nu e făcută să o împingi tu, e făcută să te ducă ea pe tine. Așa e și cu Duhul Sfânt. Ei nu-i făcut să-L împingi tu, El e făcut să te ducă El pe tine. Și să te ducă într-o asemenea manieră încât, ascultând de învățăturile Scripturii, să abandonezi firea pământească și poftele firii pământești. Iată că, până la urmă, slobozenia este o armă foarte puternică împotriva poftelor, nu o licență pentru împlinirea lor. Ești slobod nu să-ți împlinești poftele, ci ești slobod, de aceea poți să ți le îngrădești. Astfel încât slobozenia nu înseamnă o lărgire, ci o îngustare a căii. În ce limbă oare să o mai spun? Că pot să o mai spun și în alte limbi, dacă ar ajuta. Tare răsturnat e învățat conceptul ăsta astăzi. Slobozenia dintr-o dată lărgește tot. Toate gardurile-s date la pământ că suntem slobozi. Foarte fals. Exact invers. Numai că ne-a arătat abilitarea, ascultarea și abandonarea, ne-a arătat și antagonismul, despre care am mai vorbit și cu alte prilejuri. Apostolul Pavel ne arată foarte limpede că există o luptă clară. Am văzut în Petru același lucru. Când Petru zicea să avem grijă la sufletul nostru care are niște vrăjmași în pofte și în plăceri care se războiesc. E un război, nu-i tratat de pace, nu-i toleranță, e război. Numai noi vrem să le tolerăm, dar ele sunt în război. Exact la fel apare și aici. Firea pământească poftește împotriva Duhului. Păi cum poate fi interpretat textul ăsta? Eu zic într-un singur fel. Dacă încep să fac ce-mi spune firia, ce calc în picioare? Așa le înțelegeți și voi. Păi atunci înseamnă că trebuie să fim atenți. Dar ce ne facem când firia începe să călăuzească biserica? Și nu mai avem biserică în care sunt oameni duhovnicești, în care sunt oameni slobozi. Slobozi și la gură și la viață și la... Ei, slobozi, frate, nu-i poți îngrădi deloc. Ei au libertate de plină, merg până unde vreau, nu-i oprește nimeni. Ce tragic, ce zile am ajuns, ce zile am ajuns. Suprimarea firii. Textul ne vorbește în versetul 18 de un avantaj imens pe care îl avem de partea noastră în această suprimare. Care este avantajul? Suntem călăuziți de Duhul. E un avantaj mare ăsta? Cât de mare? Ce vreau să înțelegem aici este că atunci când ni se cere ca prin slobozenia pe care o avem să suprimăm firia, nu suntem lăsați singuri. Avem un avantaj imens. prezența Duhului Sfânt, care, atenție, nu ne înrobește, nu pune ceva din asta la ochi, o panglică din asta cu care să ne acopere ochiul și ne împinge din spate să mergem unde, textul spune, ne călăuzește. Ne călăuzește. Nu ia hotărârile în locul nostru? Zic eu, din păcate, ce bine ar fi dacă n-am fi lăsat să hotărâm noi. Dar după aia avem o altă problemă cu teologia judecății. Pentru că Dumnezeu ne judecă în urma alegerilor noastre. Așa cum am văzut și aseară din Eclesiastul, capitolul 11. Iubiții mei, slobozenia aceasta are în ea însăși avantajul imens al prezenței și a călăuzirii Duhului Sfânt. Pavel ne arată în încheiere așa un portret, e o arătare a acestor fapte pe care le-ați văzut, ne-am uitat și aseară în 1 Corinteni, capitolul 6, la ele, le-am putea lua iară. Acum, sigur, dacă ne uităm la ele, am putea zice că unele sunt mai scandaloase decât celelalte, numai că Apostolul Pavel, nu știu cum să zic, pune prea curvia, necurăția, desfrânarea, vrăjitoria, alături de certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări. Bă, dați la fel de grave? La fel de grave? Apoi cum poți să pui curvia, prea curvia, care sunt atât de scandaloase, cu o ceartă? Pă cine nu se ceartă? Uite că le pune. E adevărat că sunt diferite ca și gravitate în consecințele lor. Dar când vorbim de Duhul și de slobozenie, îți tot faptele firii pământești. Îți tot faptele firii pământești. Dacă ești mereu la o secundă de ceartă, indiferent oricine, orice îți spune, tu îi dai drumul, că ești slobod. Păi nu se poate. Certuri, dezbinări, certuri de partide. Mulțumesc Domnului că, și asta e crezul meu, aici nu avem certuri de partide. N-avem partide. Suntem ai Domnului. Poate că nu ne vedem cu ochi foarte buni, total buni unii pe alții. Domnul să ne lumineze, să ne dea înțelepciune, să știm să folosim slobozenia aceasta ca să suprimăm toate aceste lucruri, mai ales că textul conchide, așa cum conchidea și cel de aseară, vă spun mai dinainte, aseară spunea, nu cumva să vă înșelați, nu cumva să credeți că dacă, nu contează dacă lărgiți, dacă faceți ce vă taie capul, nu contează că Domnul e bun. Nu-i chiar așa. Să nu vă înșelați în privința aceasta, zicea 1 Corinteni 6 și zice și astăzi. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Presupunerea fiind că cei ce au slobozenia duhovnicească își suprimă firia. Așadar, un obiectiv este slujirea frățească. Al doilea obiectiv al acestei slobozenii duhovnicești este suprimarea firii. Al treilea este susținerea sau strângerea fructului. E un fruct, e o roadă. Și analizarea acestui fruct, cu alte ocazii am subliniat că e la singular, deci nu sunt mai multe, nu avem roadele Duhului, ci avem roada. Asta pentru că roada nu vorbește despre câți oameni vor fi mântuiți prin mărturia noastră, nu alea sunt roadele. Nu le mai încurcați că e foarte fals. Da, roada Duhului poate duce la roade de genul ăsta. Și ar trebui să ducă la roade de genul ăsta. Dar alea-s tot în suveranitatea lui Dumnezeu. Nu noi mântuim, Dumnezeu mântuiește. Poate mântui prin mărturia noastră. Roada Duhului e unicat pentru că e un caracter. Și e un caracter care nu e izvorât din firea pământească, ci un caracter care e izvorât din slobozenia prezenței Duhului Sfânt. Suntem slobozi să iubim. Suntem slobozi să ne bucurăm. Suntem slobozi să căutăm pacea. Evrei, capitolul 12, îl vom privi în scurtă vreme. Căutați pacea cu toții. Cu toți. Cu toți. Suntem slobozi să investim în asta. Asta e slobozenia duhovnicească. Să strângem în noi acest fruct. Să susținem lucrarea Duhului Sfânt care produce fructul acesta. Suntem slobozi să avem îndelungă răbdare. Suntem slobozi să fim buni. Suntem slobozi să facem bine. Suntem slobozi să fim credincioși. Suntem slobozi să fim blânzi. Suntem slobozi să facem ce? Să înfrânăm poftele noastre. Uită câtă slobozenie avem! O analizare atentă a acestor cuvinte ar fi necesară, dar timpul nu ne permite asta. Fiecare din aceste însușiri pe care textul le pomenește aici sunt de o extraordinară importanță, de o frumoasă importanță și nu numai că sunt frumoase, ele sunt de o necesitate vitală pentru societatea în care noi trăim. Credeți că societatea în care trăim are nevoie de o dragoste cerească, biblică, dumnezeiască? Se neacă într-o dragoste care n-are nicio legătură cu ce înseamnă dragostea. Se neacă într-o dragoste care n-are nicio legătură cu altruismul. Se neacă într-o dragoste egoistă. Într-o dragoste în care pofta de sine și plăcerea de sine. Vorba lui Pavel, nu? Că așa a spus Pavel lui Timotei când i-a trasat cum vor arăta vremurile din urmă, primul lucru pe care i-a zis că vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine. Se vor iubi pe... Și dacă se iubesc pe ei, iubesc banii, plăcerea, trufași, obraznici, toate astea la alte. Asta e vremea pe care o trăim. Dar în această vreme noi suntem slobozi să arătăm ce înseamnă cu adevărat dragoste. Dragoste. Credeți că lumea în care noi trăim are nevoie de bucurie? Dar noi avem nevoie de bucurie. O avem? Revin la o problemă majoră, care văd că generația în care sunt, pot să o repet de câte ori vreau eu, că nimănui nu-i pasă. Bucuria nu se obține prin muzici și programe. Bucuria se obține prin prezența Duhului Sfânt. E roada cui? Păi, nu-i roada muzicii? Nu-i roada predicii? Nu-i roada mulțimii? Suntem mulți, ce fain! Fals! Bucuria nu are nicio legătură cu astea. Bucuria are legătură cu Duhul Sfânt. E sau nu e? Te interesează sau nu? Îl înțelegi sau nu? Că dacă înțelegi ce ai ajuns, cum spunea și fratele Adi, nu poți să nu te bucuri. Și ai slobozenia aceasta bucuriei. Da, pacea, credeți că e necesară în lumea asta? Credeți că e necesar? Credeți că pacea e o necesitate mare? Noi avem nevoie de pace. O avem? O avem? E un lucru mare. Asta înseamnă slobozenie. Slobozenia îți dă o pace fără margini. Filipeni, capitolul 4 mai ales, ne aduce foarte bogat concept cu privire la pace. Această pace care este a lui Dumnezeu, care este prin Iisus Hristos, care trebuie să stăpânească inimile și viețile noastre, care trebuie să ne învețe, cum spune Pavel în versetul 8-9, nu de mult a fost citit aici la o seară de rugăciune, cei vretnic de iubit, lucrurile care sunt înalte, frumoase, spirituale, spre acelea să mergem. Le-aș putea lua pe fiecare înaintea noastră, dar timpul nu mai îmi permite lucrul acesta. Poate că prea des trecem pe lângă ele fără să ne oprim lângă fiecare și să înțelegem câtă binecuvântare ne dă Dumnezeu în slobozenia pe care o avem prin Duhul Sfânt. Numai că textul nu numai că face o analizare a acestui fruct, el face și un anunț cu privire la acest fruct. Împotriva acestor lucruri, ce lege este împotriva bucuriei? Poate că am zice că există lege împotriva înfrânarea poftelor, numai că sunt numai unele. Legea nu le prevede pe toate. Pe când prezența Duhului Sfânt, exact cum făcea Domnul Iisus, vă aduceți aminte în predica sa prima dată când elaborează asupra textului legii și ia fiecare din acele lucruri și le amplifică, ați auzit că s-a zis să nu prea curvești. Eu zic numai și dacă te uiți și apare în tine sâmburele, n-ai ajuns să-l făptuiești. Numai sâmburele apare. Ce ai făcut deja? Ce ai făcut? Ca și când l-ai făcut. Asta nu apare în lege. Asta ne arată că slobozenia pe care ne-o dă Duhul e mult mai înaltă decât sclavia legii. Mult mai înaltă, mult mai pretențioasă, mult mai îngustă. Pentru că nu ascultăm fiindcă suntem sub lege, pentru că împotriva acestor lucruri nu este lege. Dar atunci de ce le facem? Pentru că iubim. Pentru că avem Duhul Sfânt. Slobozenie. Ultimul obiectiv, să-l punctez și apoi să închei, dincolo de slujirea fraților, suprimarea firii și strângerea sau susținerea fructului, avem supunerea ființei. Versetele 25 și 26 ne arată că slobozenia ne face să ne supunem de bună voie întreaga noastră ființă conducerii Duhului Sfânt. El nu ne obligă, că dacă nu vrem, tace, plânge, se întristează, am văzut deja astea. Dar aici zice așa, dacă trăim prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Ha, superbă încheiere! Versetul 25 și 26 ne prezintă o datorie de onoare pe care ar trebui să o înțelegem și mai apoi să o împlinim. Ce înseamnă să înțelegem? Să înțelegem această datorie înseamnă să înțelegem cui datorăm faptul că astăzi trăim și că vom trăi în veci. Cui datorăm? Cui? Versetul 25, prima parte. Dacă trăim prin, cum am ajuns la viață? Cum am ajuns la perspectiva veșniciei? Cum am ajuns să avem siguranța veșniciei și nu ne pasă când vine moartea? Știm că vom trăi în veci. Cui datorăm lucrul ăsta? Păi dacă sunteți de acord că e așa, e bine că înțelegem, dar acum mai trebuie să înțelegem ceva. Că datoria asta nu înseamnă numai să recunoaștem că îi datorăm Duhului, ci înseamnă și o responsabilitate. E una să recunoaștem că îi datorăm Duhului viața, e alta să ne asumăm responsabilitatea acestei datorii. Care înseamnă ce? Păi dacă trăim prin Duhul și am ajuns la viață prin Duhul, atunci cum trebuie să trăim? Asta înseamnă supunerea ființei noastre. Ea se supune nu pentru că este forțată de împrejurări, nu pentru că există o contorsiune sau că există o pedeapsă sau o teamă sau o groază sau o frică. Ea se supune pentru că se știe datoare. Ea există și datorează existența ei Duhului Sfânt. Prin urmare, se supune cu bucurie. Astfel încât nu mai umblăm după ce nu mai umblăm. Ce e aia? Slavă deșartă. Ce e aia? Găsesc astăzi o mulțime de credincioși care se laudă cu slobozenia lor. Ai, bă, voi ăștia, noi suntem slobozi. voi știți îngu, mai învățați voi. Asta e slavă de șartă. Asta e slavă de șartă. Se uită la tine de sus în jos și zice că ha, el e slobod, încă nu e slobod. Se întâmplă în Galateni, că unii au înțeles ce înseamnă să ieși de sub lege. Și își trăiau viața, ceilalți priveau de sus în jos, îi judecau în toate felurile. Și asta se întâmplă exact la fel, nu e nicio problemă. Și va rămâne la fel. Ăștia slobozi sunt atât de slobozi încât privesc de sus în jos. Sigur, cu îngăduință, las că o să creșteți și voi, o să învățați și voi, o să ajungeți și voi la înălțimea noastră și înălțimea lor înseamnă că poți să faci ce vrei tu. Nu-mi doresc înălțimea asta. Nu-i înălțime deloc. Înălțimea nu înseamnă să faci tot ce vrei tu. Înălțimea este să nu faci ce ai vrea și ai și putea să faci. Dar știi că poți produce o pricină de potignire sau altceva pentru altcineva. Asta unde o fi oare? Asta pe unde mai este? Uite, așa închide Pavel această slobozenie fenomenală care ne duce la o supunere a ființei în care nu căutăm să ne ridicăm deasupra altora, să alătăm altora cât sunt ei de inferiori și de înguși și de slab pregătiți, lasă că o să creșteți voi. Mi se spune asta din tinerețe. Mi-aduc aminte când am fost la primul curs pe care l-am avut în Elveția la Zürich. Și am intrat acolo noi flămânzi, veniți din România, flămânzi spiritual vorbesc, că am fost flămând, am fost înfometați, că acolo se mănâncă altfel decât la noi, da? Am venit acasă iertați aproape, parcă am venit din Somalia, nu din Elveția. Dar ne-am dus acolo flămânzi și am intrat în sala de clasă cu pixul, cu hârtia, bucuroși să luăm, să înmagazinăm. Și primul lucru care ni se spune e că Biblia de fapt nu e inspirată. Să uită la noi și zice, a, lăsați că o să învățați voi. O să învățați voi, că nu e chiar așa cum scrie Biblie, lucrurile sunt altfel. Bă, voi românilor n-ați mai avea criză de păstori dacă ați lăsat și femeile să fie păstori în bisericile voastre. Și noi ne uităm cu ochii căscați, noi am dus să învățăm, am zis că, fai de... Luăm de acolo învățătură până-i lumea și de-am pomenit. Și se uitau la noi și în ultima zi, înainte de despărțire, ne-au și ținut o predică în care ne-au spus că ei au fost îngăduitori cu noi, că ne înțeleg, că noi tocmai am ieșit din comunism, dar o să învățăm noi și o să intrăm și noi în rândul celorlalți. Mulțam, Doamne, că mi-a iluminat mintea să nu fac asta. E un dezastru. Slava deșartă e o sclavie mai urâtă decât orice. Să-ți dorești să fii deasupra altora. Doamne, ce sclavie! Slobozenia duhovnicească nu cere asta. Patru obiective, așadar. Dacă avem slobozenia Duhului Sfânt, o avem. E în noi, dacă avem Duhul Sfânt. Asta e o problemă de cuget deja. Dar dacă avem Duhul Sfânt, suntem slobozi. Să facem ce? Să slujim. Să slujim pe frați. Să facem ce? Să suprimăm firea noastră. Suntem slobozi, să o suprimăm. Să o călcăm în picioare. Ce slobozenie mare! Cine poate face asta? Numai un om slobod. Își poate călca propriile sale pofte, dorințe, planuri de dragul altora. Ca să nu cumva să producă ceva rău în dreptul altcuiva. Strângerea fructului sau susținerea fructului. Un obiectiv foarte important. Suntem slobozi să iubim, să ne bucurăm, să ne înfrânăm. Și obiectivul al patrulea este supunerea ființei. Suntem slobozi pentru că suntem datori să ne supunem Duhului Sfânt, care trebuie să lucreze și să prelucreze ființa noastră în întregime. Amin.